Armsad kuulajad, nii nagu Leho nimetas, minu tänase ettekande teemaks on siis patt. Vahel on ettekannete ja sõnavõttudega nõnda, et tuleb selline nii-öelda valmis tekst või lõplik lõpetatud tekst. Patu teema minu jaoks on nii-öelda arengu järgus ja ma pigem jagan neid mõtteid, mis mul on ka võib-olla asju, millest ma olen aru või teada saanud, aga mul endal seda tunnet, et ma oleks selle teema nagu ammendanud või selles nagu välja päris jõudnud, veel ei ole. Nüüd küsimus, kuidas ma patu teema juurde jõudsin, on pigem niisugune isikliku taustaga ja ma oskan sellist kolme impulssi või asja nimetada. Esiteks juba mõnda aega on olnud mul huvi niisuguste sõnade vastu, mida enam eriti ei kasutata. Olen rääkinud maailmast, lihalikkusest ja teistest asjadest, mis võib-olla 100 aastat tagasi olid meie vaimulikus leksikonis, enam neid väga ei ole. Ja ma arvan, et patust me ka enam tänapäeval eriti ei räägi ja huvist muestainud asjade vastu, ma arvan, tuleks ka seda käsitleda. Seda esiteks. Nüüd teine teema oli või impuls oli minu jaoks augusti lõpp, nüüd sellel sügisel, kui ma sain olla mõned päevad üksinda oma, et mõelda elu üle järele ja üks küsimusi, mida ma ka palves Jumala käest küsisin, oli siis see, et mis siis üldse kristlikus kuulutuses on tähtis või oluline. Ja see, kuhu ma välja jõudsin, oli, et oluline on sõnum Kristuse lunastusest. Aga kui me mõtleme, mida Kristuse lunastus tähendab, siis see tegelikult tähendab patust päästmist. Ja kui me enam patust ei räägi või patu mõiste minetab meie jaoks tähenduse, siis minu arusaamist mööda ka Kristuse lunastust ei ole tarvis, kuna ei ole millestki päästa. Öeldakse, et inimese elutöö on võimalik kokku võtta ühte lausesse. Ja ma olen mõelnud oma tuttavate või mõnede kogemuste peale, see on ka psühholoogiliselt huvitav, kuidas näiteks mulle tuli meelde üks mees, kelle kohta öeldi, kui ta oli ka surnud, et tema oli tõeline isa. Ta oli kingsepp oma kutse poolest, aga see, kuidas tema pühendus oma lastele, oli see, millega nii-öelda ta jättis jälje. Olen kuulnud inimesi, keda meenutatakse ja öeldakse, et tema oli palve ja teenimise inimene. Ta palvetas kogu aeg ja kui ta sai kedagi teenida, ta võttis külalisi vastu see konkreetne inimene, siis see oli see jälg, mille tema jättis. Ja olen ka kuulnud inimesi, kellest rääkides vaadatakse kuidagi piinlikult kõrvale ja see moraal oli, et lufti kutt. Et tast ei ole nagu mingit õiget jälge ei ole. Kui me nüüd tuleme tõsisemalt selle noodi juurde, siis minu jaoks sai selles võtmes kõnekaks Matteuse evangeelium, mis on päris Uue Testamendi alguses, kus ingel ilmub Joosepile. Ja Joosep saab teada, et Maarja ootab last, ta kaalub, et ta tahab hüljata Maarja ja siis ingel ütleb, ta toob ilmale poja, ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Üks lause. Keegi tuleb, kes päästab pattudest. Ja minu arusaamine oli, et meie võime pattu suhtuda kas või nii või naa, või üldse mitte suhtuda. Aga Jumala jaoks on see niivõrd tõsine asi, et ta saadab oma poja, ja terve lunastustöö tegelikult Aadamast peale. Leho luges meile, et esimesest inimest tuli patt sisse. Mõte on siis selles, et tegelikult patule reageerimine on Jumala jaoks midagi väga olulist. Ja kui me tahame Jumala asjadest õigesti aru saada, siis on ilmselt õige, et me tegeleme selle küsimusega või suhtume sellesse tõsiselt. kui Jumal on sellesse tõsiselt suhtunud. Ja kolmas selline peale isikliku ütleme, selguse ja huvide olin Saksamaal, kus ma viimase ajal käin just väga tihti. Olin Kiilis ja mul juhtus seal üks äpardus, ma ei saanud kirikusse sisse, seal ei olnud jumalateenistust ja läksin siis ühte teise kirikusse, kus juba jumalateenistus oli lõppenud. Ja seal olid suured ilusad klaasuksed ja seal oli ilus plakat disainitud ja plakati peale oli siis suur niisugune tiitel tolerants. Ja alla oli kirjutatud mitte üksteise vastu, vaid üksteist toetades. Ja nii palju kui mina seda saksa asja seal olen näinud või sellest aru saan, siis see põhiprobleem, milles või mida kirik endal näeb, on see, et kirik ei tohiks olla inimeste nende eluviisid ja asjade suhtes mitte kriitiline. Kirik peaks olema tolereeriv ja kuulutama inimestele Jumala armu. Ja selline vähene tolerants, kui keegi õiendab millegi kallal või ütleb, et see on õige, siis seesugune mõtteviis on pigem taunitav ja soovitatakse pigem tolereerida ja see on selline nagu avalik ideoloogia. Ja minu arusaamine oli selles küsimuses küll nagu risti vastupidine selles mõttes, just mõeldes ka neid patumõtteid, et see on niisugune vale, minu jaoks vale rõhuasetus. Meie põhiprobleem ei ole mitte tolerantsi vähesus, vaid mulle vahel tundub, et meie põhiprobleem on selles, et me ei tee enam vahet, mis on vasak või mis on parem või mis on sirge või mis on kõver või mis on must või mis on valge. Ja selle tulemusena ma siis jõudsingi, nagu või olen neid patumõtteid mõelnud, selle üle nagu ise endas püüdnud läbi katsuda ja mõnda siis ma tahan ka täna sellest jagada. Nüüd patust rääkimise niisuguseks alusmärgiks on see, et patu mõiste on olemas seal, kus on olemas Jumalas seatud piirid. Või see mõtteviis, milles üldse patus saab rääkida, tänapäeval see paradigma, on see, et Jumal seab mingisugused piirid või nõuded. On olemas selline asi nagu Jumala tahe. Või ka Jumalas seatud kord. Kui neid piire ei ole, üks minu häid kolleege tegi mulle selgeks, et tegelikult kogu moraal näiteks, või püüdis mulle selgeks teha, kogu moraal on tegelikult sotsiaalne kokkulepe. Ja ühiskond mingil ajal lepib milleski kokku, mis on siis kõlbeline, mis ei ole, aeg läheb edasi, need moraalinormid teisenevad, Ja see on ainult niisugune situatiivne, mingi periood ja kui nüüd keegi, kas siis oma andekuses või oma eluviiside leidlikuses teeb midagi teisiti, ta on lihtsalt ajast ees võibolla ja sellised juhmid, kes ei ole kas siis piisavalt paindlikud või on liiga konservatiivsed, nad ei saa nagu asjale pihta, aga see on nagu aja küsimus, see on aga ühiskond areneb ja meie arusaamine normidest muutub. Nüüd, kui me piiblis seda asja jälgime, siis minu arusaamine on, et piibli mõtte viisis on üsna üheselt olemas selline asi nagu Jumala tee, Jumala tahe, Jumala korraldused, Jumala käsud. Ja kui me vaatame näiteks ka Vana Testamendi arengut, siis seal on nagu see üks põhiküsimusi, kuidas Jumal toob oma rahvast tagasi oma käskude tundmise juurde või nende piiride tundmise juurde ja seal ka iga kord saab patu mõiste või Jumala tahte vastu astumise mõiste saab jälle elavaks. Nii et ütleme ka nende tuhandete aastate peale, kui me selle lahti tõmbame, me näeme, et see probleem on kogu aeg olnud olemas, aga samas ka see Jumala tahe kui niisugune on eksisteerinud. Nüüd kui me sõnaseletuslikult vaatame, siis Vanas Testamendis kasutatakse patu kohta kolme erinevat niisugust mõistet või ka sõna. Üks on pesa, võibolla ma ajaldan valesti, targast raamatust lugesin, mis tähendab vastu hakku või mässu. Tähendab, pat on see, mis hakkab Jumalale vastu või mässab Jumalale vastu. Ja kui mina mõtlen näiteks meie sekulaarsele ühiskonnale Eestis, või ka sellele, kuidas suhtutakse minu pärast kas usuõpetusse või kirikusse või Jumala sõnale, siis selles mõttes ma arvan, et meie ühiskondlik mentaliteet on mässav ja Jumalale vastu hakkav. Et see esimene tähendus on siis see, et hakatakse vastu. Teine tähendus on het, mis tähendab üleastumist või paha tegu. Tähendab, Jumal on öelnud, et midagi ei tohi teha ja inimene teeb seda ja selles mõttes ta läheb nii öelda üle piiri ja see üle piiri minek ongi siis patt, kui rikutakse Jumalast seatud piiri. Ja kolmas sõna, mida patu kohta kasutatakse, on avoon, mis tähendab siis eksimust või ka mööda laskmist. Tähendab, tehakse midagi valesti. See võib olla ka siis kogemata või sihilikult, aga eksitakse millegi vastu. Nii, need on siis kolm sõna, mida on kasutatud patu kohta. Nüüd üks selline paralleel mõte vastuaku või ka üleastumise kohta puudutab veel üldse neid piire ja norme. Ma olen seda ilmselt ka korduvalt kasutanud, aga minule jättis väga sügava mulje nüüd juba palju aastaid tagasi kuuldud, enam kui 20 aastat tagasi, kuuldud professor Lotmani loeng. Väga kuulus semiootik, nüüd tema mälestuseks pandi purskaev ülikooli juubeliga seoses sinna raamatukogu ette. Et Lotmani juustest purskab sinise tule valgel seal vett. Ja üks asi, mis mulle tema loengutest jäi meelde, tema rääkis siis kultuuri arengus. See oli kultuuri semiootika või see, kui semiootika tegelebki, siis märgisüsteemidega erinevas kultuuris. Ja prof. Lotmani üks väide oli see, et inimkultuuri ajalugu on keeldude ajal. Tähendab, kultuur kui niisugune saab püsida ja areneda siis, kui on olemas keelatu kategooria. Mina olen mõelnud seda, et olen püüdnud laiendada seda laste kasvatusele. Ma ei tahaks öelda, et meie kodus oleks olnud väga palju keeldusid, aga ma olen vaadanud, et mis mõjub hästi on see, kui väike inimene teab, et on mingid asjad, mida ei tehti. Näiteks, kui lapsed olid väikesed, siis, ma ei tea, kas poisid ise mäletavad seda, siis ei tohtinud lihtsalt niisama isa tuppa minna. See oli niisugune koht, kus me otsime raamatuid ja olid asjad laiali ja sinna ei tohtinud minna. Mingi keelatu kategooriat, et sinna ei minda. Ja see oli kuidagi nagu huvitav vaadata, kuidas laps nagu aktsepteerib seda. Ja siis, kui ta mõnikord koos isaga sai minna sinna midagi kas võtma või tooma, siis oli see sündmus. Tähendab, see ei olnud niisama, eks ole. Ja selles mõttes nüüd, kui tule Lotmani juurde veel tagasi, tema ütleb, et nendes olukordades, kus kultuuris kaob keelatu kategooria ära, siis kaob ära kultuuriline identiteet, tähendab, see kultuur, rahvas, maa, mõtte, maailm, spiritualiteet ei suuda enam ise ennast määratleda, kuna ei ole piiri mina ja mitte mina vahel. Ja tekibki mingi üks tervik, kus See sama kultuur või ühiskond lihtsalt ka siis seeditakse, vallutatakse, lämmatatakse teda, ta lakkab olemast. Nüüd patu mõistega kirikuloos on tegelenud väga mitmed erinevad kirikuisad, on loetletud erinevaid pattusid ja ma siin ajaloolist ekskurssi ei tee, ja esitlen paar niisugust suuremat suundumust, mis meile on natukene lähedasemad. Üks on siis katoliiklik ja teine on luterlik arusaamine patust, mis tegelikult on suhteliselt lähedased üks teisele. Nüüd katoliku kiriku katekismus näiteks defineerib patu kui süütegu tõe, mõistuse ja õige südame tunnistuse vastu. See on ebaõnnestunud ligimese ja Jumala armastamine, mis on põhjustatud kiindumusest teatavate eluhüvede külge. Patt haavab inimese loomulikku loomust ja lõhub inimese hingelist ja kehalist ühtsust. Patt on kuritegu Jumala armastuse vastu ja pöörab meid temast ära. See on siis patu mõiste määratlus ja selle sisu on, et inimene armastab midagi rohkem kui Jumalat. Selles valguses, kui lugesin Matteuse evangeeliumit ja mul oli seal väike kõrvalpõhjus ka, ma õpin vaikselt õhtuti prantsuse keelt. Ja ma mõtlesin, et ma võtan Matteuse evangeeliumi 6. Peatüki ja tõlgin seda ja see on ka mul nagu internetist võimalik olnud allaadida see nii tekstina, kirjalikuna kui ka suuliselt. Ja seal on siis nüüd need mõtted sellest, et ärge olge nagu silmakirjatsejad, kes on siis tänava nurkadel palvetavad ja Jeesus ütleb, et nendel on nende palk käes. Või ärge ehtige ennast või paastuge ühe sõnaga, hoidke oma pale, võidke oma palet, et teie paastumine ei oleks näha sellepärast, et Jumal, kes on salajas, tasub teile salajasse. Ja ma olen mõelnud selle üle tavaliselt niimoodi, et see on kuidagi niisugune, et just kui selline arve pidamine Jumala rehnungi raamatus sõnaga, kus siis taeva isa vaatab, et tema on oma tasu kätte juba saanud ja mina temale enam midagi ei anna. Nüüd sellele mõeldes, aga ma jõudsin hoopis teissugusele tulemusele, et see ei ole mitte niisugune mehaanilise rehnungi küsimus, vaid see on tegelikult patu küsimus või selle definitsiooni järgi see ebaõnnestunud ligimese ja Jumala armastamine. Ja idee on selles, et see inimene, kes palvetab selleks, et teised näeksid, tema süda ei ole häälestunud mitte Jumalale, vaid teistele. Ja see teistele tähelepanu on oluline ja selles olukorras Jumal ei saagi sellele inimesele vastata, sest ta ei kuule. See on nii nagu see raadio on pandud, võtame võibolla pikke raadio peale ja kuidas sa seda ka siis seda pereraadiot ei taha sealt kuulata, sa lihtsalt ei kuule, sellepärast, et ta on keeratud pikke raadio peale. Ja midagi sellist on ka selle sama patuga, et kui miski asub inimese ja Jumala vahele, siis see miski saabki patuks. Ja ka meil tuntud usuteadlane Ralf Luther, kes on omal ajal olnud Tartu Ülikooli koguduse õpetaja, on palju kirjeldanud ja tema toobki selle sama mõtte sisse ja ütleb, et patu olemus on see, et inimene hakkab ise selle üle otsustama, mis on õige. Mitte ta ei kuula Jumalat, vaid ta kuulab inimlike mõõdupuid. Ja Ralf Luther ütleb, et patt algab inimese eemaldumisest lepingust Jumalaga. Inimene võtab endale vabaduse vastavalt meeldivusele ise reegleid teha, arvestades, et enda varal jõuab kaugemale. Inimene tahab ise olla Jumal, teha vahet heal ja kurjal ja käituda ainult endast lähtuvalt. Patt on juhita ekslemine. On peatumatu kõikumine hea ja kurja vahel, võimetus teha vahet, mis on tähtis ja mis tähtsusetu, mis on suur ja mis väike, mida valida ja mis ära heita, mida teha ja mis tegemata jätta. Ja kui me läbi selle definitsiooni võtame, et patt on ekslemine, me ei tea, mis on suur, mis väike, mida valida, mida heita, mis teha või tegemata jätta, siis minu nagu südame tundmise järele meie elame ühel patusel ajal. See on niisugune moodsa maailma pilt. Ja millest ma ka pühapäeval vestlesin või oli see jutlus nendest ingehoidlikest vestlustest, mida mul on viimasel ajal nagu oma erialabaasilt olnud. Ja seal on inimeste üks põhilisi probleem on see, et orientiir on kaotatud. Ja tehakse tõsiseid patte kristliku moraali või piibliseisukohtade suhtes, Ja inimese kommentaar on, aga ma otsin elamusi ja see meeldib mulle. Sel hetkel ma tunnen, et ma vajan seda. Ja võibolla jah, põhimõtteliselt see võib olla viga, aga ma ei saa ette heita endale midagi, kuna sellel hetkel oli see minu jaoks õige. Ja ega mis ütled siis? Inimesel on õigus otsustada ja arvata, aga ilmselt Jumala ees on need asjad, nagu suurus järgu võrra tõsisemad, need ei ole ükskõik asjad, need ei ole pisi asjad, just sellepärast, et see sama teema oli midagi niisugust, mille pärast Jumal saatis oma poja ristile surema. see ei ole kosmeetika, make-upi küsimus. See on midagi olemuslikku. Nüüd Ralf Rutteri mõttekäikudest veel tuleb välja see, et patusel inimesel on üks niisugune omadus, et temal on erilised privileegid, ta võib ise otsustada selle üle, mis on õige ja mis ei ole õige. Ja patu teinud inimesel või patus elaval inimesel on kalduvus alla suruda kõiki neid, kes tema kas eluviisi või arvamusi ei aksepteeri. Tähendab hukka mõista, sa ei saa aru või oled siis vanamoodne või mingid muud argumentid tulevad, aga patt ei talu kriitikat. Ja kui me vaatame, kuidas Jeesuse käsi käis, Jeesus ütleb, kui ma peast viitan, see oli Johannes evangeeliumis, et nemad on mind vihanud selle pärast, et mina ütlesin neile, et nende teod on kurjad. Suvel ma lugesin antiikfilosoofiat, või õigemini ma ei lugenud algallikaid, aga lugesin selle kohta, need suur nelik Sokrates, Platon, Aristoteles ja hiljem ka siis Aleksander Suur, kelle õpetajaks sai Aristoteles, Ja Sokratesega sama lugu ühesõnaga. Ta tegeles moraali küsimustega, ütles tollastele ülikutele, et nad elavad valesti ja halvasti ja tulemus oli selles, et ta sisuliselt mõisteti surma hukati selle jutu peale. Ja inimkonna ajaloos neid, kes on teinud ette heiteid või sügavalt läbi tunnetatud ette heiteid inimeste kas moraali käitumise kohta, ega nende käsi ei ole hästi käinud. Ei käinud õnnistegija käsi hästi, Ja ei ole ka tema jüngrite käsi mitte hästi käinud. Nüüd edasi paarist nüansist veel seoses patuga. Nüüd surma patu mõiste, seda on erinevalt käsitletud, seda on samastatud päris patuga ja öeldakse, et kui me meelt ei paranda, siis see meie Aadama loomus võtab meilt võimaluse õndsaks saada, me jääme patuseks Jumala ees. Ja teine lähenemine, mis nagu minule on kuidagi vastuvõetavam, on see, et hinge õndsuse küsimus ei ole inimeste üle otsustada ja see, mis saab paganatest või need, kes ei ole evangeeliumit kuulnud või ka teiste religioonide inimesed, see on Jumal otsustada. See nende niisugune patumäära küsimus ei ole see, mida meie saame inimestena nii-öelda diagnoosida või vaagida, see on Jumala teada, kuid me kanname vastutust oma patuküsimuse üle, Ja selle üle, kuidas me ise elame teiste seas. Nüüd teine teema on siis patt Jumala vaimu vastu, kui Piibel ütleb, et sellepärast ma ütlen teile, et iga patt antakse inimesele andeks, aga püha vaimu pilget ei anta andeks. See on olnud ka niisugune spekulatsioonide teema. Ja ma olen ise kokku puutunud näiteks karismaatiliste liikumistega, kus püha vaimu töö näiteks defineeritakse või seda nähakse teatud ilmingutes, olgu see siis kas keelte rääkimine või kukkumine. Ja nüüd kui inimene nagu küsib oma südames, et mis see siis on või kas see on õige või minul seda ju ei ole, siis see surve laieneb inimesele, öeldakse, et sa teed patu püha vaimu vastu, kui sa siin ei saa või kiibitsed või urgitsed. Ja see on tegelikult, nii mina väidan, et nii ei tohi teha. Tähendab, see ei ole üldse see küsimus. Ja ingehoidlikust kirjandusest olen leidnud selle kohta nagu ühe sellise seletuse, mis mind on nagu rahuldanud või ma saan aru, et selle patt püha vaimu vastu tähendab teadliku lahti ütlemist jumalaste püha vaimu tööst. Ja on üks valdkond, kus seda tuleb ette ja see on näiteks okkultism. Ja ma kunagi lugesin ühe saksa autori Kurt Kochi, igavene suur pulla oli 700 lehekülge. Hingehoid ja okkultism. Ja tema siis kirjeldab seal detailselt erinevaid okkultismi ja ebausu vorme, nende hingehoidliku mõju, probleeme, millesse inimesed vaimselt ja vaimulikult satuvad. Ja ütleb, et teatud juhtudel on niisugune olukord, kus inimene tõotab näiteks ennast saatanale, ütleb teadlikult ja alatiseks jumalast lahti. Ja ta ütleb, et nende juhtumite puhul, mida tema praktikas siis elukestvas ingehoiu praktikas oli kas 2 või 3, ta ütleb, et sellistest olukordadest ei ole enam teed tagasi. Tähendab, see inimene ühesõnaga on ja jääb kurjuse meelevalda ja me saame temaga kas leppida või kuidagi suhelda, aga ta enam sellest välja ei tule. Ja ta ütleb, et see on nüüd see patt, ta tõi ka sellise paralleeli, et see on patt üles tõstetud käega. Nii nagu vanas testamentis oli, ma ei tunne vana testamenti nii hästi, aga väidetavalt seal, kui tehti mingi tehing, oletame, et ma müün oma mütsi näiteks Lehole ja siis me sõnaga lubame linna väravas näiteks tõstetud käega, et see on nüüd sinu oma ja see ei ole enam minu oma, tehing kehtib. Ja, see, ja sellega oli asi paigas tähendab. Sealt enam tagasi võtmist ei saa. Näiteks ka erinevate maade õigussüsteemis, muideks näiteks Prantsusmaal tänapäeval pidi olema nii sõnud asi, et kui keegi on lubanud midagi, müüa oma auto näiteks sulle ja ma ütlen, omme müün ära ja täna õhtul mõtlen ümber, siis on see kriminaalne küsimus selles mõttes, et lubadus on antud. Eks? Aga see on juba natukene teine teema. See pat püha vaimu vastu siis on see pat, kus on teadliku lahti ütlemisega Jumalast. Ja pat püha vaimu vastu ei ole kiusatustes langemine, ei ole teadmatuses tegemine ja ei ole ka vigade tegemine. Nendest nii-öelda tee on välja läbi patu kahetsuse Jumala armu juurde. Ja surma pat püha vaimu vastu ja samuti, mis on oluline, on see, et me kanname vastutust ka teiste inimeste pattude ees selles mõttes, et Jumala sõna näitab seda, et me vastutame selle eest, kui me suuname teist oma käitumisega pattu tegema, kui me purustame inimese sõpruse Jumalaga, hävitame inimese pühaduse tunnet. Ei lase inimesel Jumala koosaduses olla oma tegudega. Või kui me lööme teise inimese nii-öelda, põhjustame tema hingelise surma. Haavame teist inimest, me vastutame nende asjade eest. Nüüd pattu kohta on väga mitmeid selliseid kirjakohti, mida ma siin kohal ei loe, aga üldine mõte on selles, et patt on seotud inimese loomusega, tema isiksusega võiks isegi öelda või inimese kui käitumise subjektiga. Ja patust vabanemiseks on üks tee. See on patu tundmine, tunnistamine, meele parandaks ja Jumala armu vastuvõtmine, Kristuse lunastuse vastuvõtmine, uskumine, et Jumal on meile Kristuse kaudu andestanud. Ja ma lõpetan oma mõttekäigu Johannese 16. Peatükist, kus Jeesus räägib pühast vaimust. Ja ta räägib siin siis sellest, et see on hea, et mina ära lähen, sest lohutaja tuleb teie juurde. Ja ta mõtleb siis Jumala püha vaimu. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse. Ja veel ta ütleb, et see püha vaim on tõe vaim. Ta juhib teid kogu tõesse, sest ta ei räägi senesest, vaid ta räägib, mida ta kuuleb ja kuulutab teile tulevad asju, ta räägib teile minust. Ta esitab Kristust. Ja kui me nüüd küsime, et kuidas siis selle patust väljumisega on või patu tundmisega, meeleparandusega ja armu vastuvõtmisega, siis minu aru saamine on, et patu tundmine ongi Jumala vaimu töö. Meil inimestena nagu teist panna patu tundma on nagu äärmiselt raske või isegi võimatu. Ja kui üldiselt inimestena me midagi teeme, siis seda, mida me teeme, me ka õigustame ja need argumente sageli jääb ülegi. Ja sellises olukorras küsida, mis on patt Jumala ees, minu arusaamine on, et seda saab ka ainult Jumala püha vaim anda. Ja selles mõttes, kui me ka palume, et Jumala vaim võiks võimsasti töötada ja Jumala vaimul oleks meelevald ja Jumal puudutaks inimesi, siis ilmselt võibolla vahel on meie sõnad targemad kui me ise. Ja see, mida me palume tegelikult, on see, et Jumala vaim annaks arusaamist Kristuse lunastustööst, mis on meid tulnud patust päästma ja mis tähendab, et ka me oma patu ära tunneksime. Ja need samad hingehoidlikud lood, mis mul nüüd on olnud, ma ei oska ka seal muud mitte midagi öelda, kui et antku Jumal patu tundmist ja arv. Ja kui ma ise ennast vaatan, siis see sama palve on ka päris hea palve. Aitäh!